Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Posle mamine smrti kuća je opustela. Kad sam se vratio iz škole, naručao sam s tatom. Posle toga se tata odmarao. Ja sam pisao domaće zadatke. Kroz prozor sam posmatrao dolinu, drveće, brda. Najavili su na radiju, koji je tata odvrtao do daske svako posle podne u 4 sata i u 7 sati uveče, da će uskoro početi da padaju kiše. Tata je sumnjičavo zavrteo glavom i rekao da bi to bilo dobro za poljoprivredu. Pomislio sam da će, ako padne kiša, možda procvetati cveće na maminom grobu, jer vernici u Jerusalimu nisu dozvoljavali nikakvo rastinje na groblju. Nismo pričali o mami. Bila je mrtva, nije je više bilo. Kad je tata posle popodnevnog odmora odlazio u svoju šetnju do šahovskog kluba, kuća bi odjednom ostajala pusta. Ta praznina je postajala opipljiva u svim sobama čim bi za sobom zatvorio vrata, jer je nameštaj ostao ogoljen. Krevet u kojem je spavao, pisaći sto za kojim je sedeo, fotelja u kojoj je prepodne čitao reč, a popodne ispijao svoje pićence, i narandžasta sofa u salonu u kojoj je voleo svako popodne da odrema, sve to mi je ostavljalo uznemirujući osjećaj ispražnjenog rukava. Vrtao sam se po praznom stanu u kojem se majčin lik već pretvorio u senku, a sećanje na nju je već bledelo. To mesto je preuzimao tatin lik koji je postao jedini zaštitnik. Vrtao sam se po sobama i nisam znao šta mi nedostaje. Uzimao sam bez reda knjige iz njegove biblioteke, prelistavao ih, stalno sam se vraćao na erotsku scenu iz Išao je poljima i vraćao na police, preturao mu po fijokama, razgledao pisma. Njegovi nestanci na 4 do 5 sati, od 4.30 popodne pa sve do 8 ili 9 sati uveče, izazivali su u meni čežnju i osjećaj gubitka, a tokom vremena su se pretvarali u dosadu. Zato me kad god bi kasnio i kad ne bih na vrijeme čuo njegove korake na stepeništu, obuzimao strah. S vremenom su te stepenice postale kao neke stanice u nizu, brojao bih njegove korake dok silazi, zatim bi nesigurno zaškripale, čulo bi se kako vuče noge po popločanoj stazi u mraku. Sijalicu su s te strane zgrade za vrijeme Sinajskog rata ofarbali u plavo i niko se posle nije sletio da skine boju. I tad bih počeo da osjećam da me snaga napušta. Zbog tog velikog straha ponekad sam mu se pridruživao u njegovim šetnjama ustaljenim putem. Uz ulicu Pinski, zatim duž ulice Morija do centra Karmela, pa pored kafea Far i časovničarske radnje BGB. U njoj je tata nekoliko puta popravljao svoj ručni i naš zidni sat. Kad bismo prolazili pored njegove radnje, sajđija bi nam uvek klinuo glavom, ne vadeći iz oka lupu, a ponekad bi nam i mahnuo rukom. Tata mu je jednom prilikom poklonio knjigu sa posvetom i time smanjio cenu popravke zidnog sata. Zadivljeno sam otkrivao koliko ljudi ga je poznavalo i pozdravljalo klimanjem glave. Zatim se stepenicama spušta u hadar, pa u ulicu lep pogled i spektakularno se zaranja u zaliv koji se hvalisavo nudi. Odatle se pruža božanstven vidik na kuće koje leže na planinskoj padini, na borove, zelene bašte i zlatnu kupolu hrama, brodove koji uplovljavaju i isplovljavaju. Što smo se niže spuštali, postajao sam sve sumorniji. Znao sam da se približava trenutak rastanka. Stižemo u hadar i treba da prođemo još nekoliko ulica do šahovskog kluba. Trudio sam se da ujednačim svoj korak s njegovim, da moja desna noga ide u korak s njegovom desnom, a leva uz njegovu levu, jer čim bih pogrešio, odmah bi postao njegova mala senka koja ga prati i ponavlja njegove korake. Tata će uskoro ući u šah klub, a mene će do centra Karmela vratiti autobus broj 21, a odatle ću duž ulice Morija izbiti na ulicu Pinski, pa strmom padinom do praznog, mračnog stana. Kad je otac na taj Jom Kipur izgubio svijest, njegova žena je pozvala hitnu pomoć, ali dok su stigli, on više nije bio živ. Stavili su ga u invalidska kolica, prebacili mu ćebe preko nogu, kao da mu je hladno, i uneli u ambulantna kola. Glava mu je bila prava, a oči otvorene. Ispričao mi je jedan komšija koji je izašao na stepenište. Izgledalo je kao da se samo ne osjeća dobro, a izborano lice mu se odjednom zateglo, kao kod bebe. U Safed sam putovao sam. Mama me je dovodila do autobuske stanice Eged u Donjem gradu. Bezbroj puta mi je ponavljala da ne pričam sa nepoznatim ljudima, da ne uzimam bombone od nekog kog ne poznajem. Jedan dečak je uzeo slatkiš od nekoga i gospode, o šta mu se desilo. Apsolutno ne smijem da izbacim glavu kroz prozor. A ako mi se nešto desi, odmah treba da se obratim policajcu, ali to sigurno da ne bih uradio, jer ako sam se nečega plašio, to je bila policija. Kad sam ušao u autobus, mama je popričala sa vozačem i on me je pogledao kroz veliki retrovizor iznad njegove glave, za koji su bile nalepljene crvene poruke. Zabranjeno je razgovarati sa vozačem u toku vožnje, zabranjeno pušenje i ne bacati ljuske od semenki na pod. Klimnuo je mami glavom, a ljudi u redu iza nje su vikali: "Ajde, gospođo, pustite nas da se popnemo." I ona je sišla i stala na peron. Strašno sam se postideo i pogledao na drugu stranu da ljudi ne shvate da je ona moja mama, jer je u iznošenoj odeći izgledala veoma staro. Međutim, ona mi prstima posla poljubac prema prozoru, pa sam bio primoran da se okrenem ka njoj. Srećom, autobus je krenuo i ostala je pozadi mašući mi. Kad sam video da ona maramom briše suze, strašno sam se rastužio. Potrčao sam duž autobusa do zadnjeg prozora da i ja njoj mahnem i skoro sam se preturio preko korpe pune nane, mladog luka i peršuna, dok je kokoška treptala gledajući me očima sa belim kapcima. Starac koji je držao korpu pogleda u mene i izvadi iz džepa crvenu bombonu. Taman sam pomislio da mu kažem hvala, zabranjeno mi je, kad je on odmota i stavi sebi usta. Na kraju sam uspio da stignem nekako do zadnjeg prozora, ali mame više nije bilo. Nestala je, zajedno sa bučnom autobuskom stanicom, tesnim platformama ograđenim gvozdenom ogradom, torbarima, prosijacima, prodavcima novina i đevreka. Autobus je vozio ulicom duž luke. Vidjeli su se ogromni kranovi, čule se sirene brodova, ptice su letele iznad Dagon silosa. Za trenutak se prisjetih prethodnih putovanja. Ući ćemo u ulicu u kojoj su prodavnice za pomorce, pa ću, ako budem imao sreće, vidjeti one devojke koje za nekoliko lira rade ono sa mladićima, pa se posle toga mnogo razbole i niko više ne želi da se oženi njima. A ipak, ako rode decu, imaju i ona istu bolest. Budu slaba i na kraju umru. Starac sa kokoškom počeo je da peva. Rekli smo, tako neka živi bar Johaj. Ali ljudi su mu zapljeskali. Neka žena je jezikom napravila lululu, pa je vozač povikao: "Meron je grob rabi Šimona bar Johaja." Starac je sišao i svi su mu mahnuli rukom u znak pozdrava. U autobusu je nastala tišina. Opet sam putovao rastužen zbog mame. Kroz prozor su se vidjela samo stabla maslina i arapi sa magarcima, ovcama i kravama, a u autobusu je nastao metež. Ljudi su skupljali torbe i pakete i stajali u red kod zadnjih vrata. Vozač je pogledao u retrovizor i glasno najavio: "Safed!" Izašao sam iz autobusa i potrčao ulicom koju sam poznavao od prošle godine i usput razgledao plakate sa najavama bioskopskih predstava. U bioskopu Zvuk u nedjelju je na repertuaru Devojka u sivo-zelenom. U ponedjeljak Suđenje pljačkašu. U utorak i sredu je Kraljevina sunca, a u četvrtak se daje Rajsko ostrvo. Objava bioskopa Svetlost bila je podslepana i mogao sam samo da pročitam da se u nedjelju prikazuju Momci i lutkice. Spustio sam se strmim putem do umetničkog naselja i duž drvoreda stigao do Karola, koji je kao i uvijek stajao pored velikog frižidera sa ventilatorom. Na vratima njegove prodavnice visile su papirne trake protiv muva. Nastavio sam da trčim do ugla, stao ispod terase starog patkaja, koji je svakodnevno, danju i noću svirao klavir. Zakucao sam na zelena vrata, ali niko mi nije odgovorio. Tata nije bio kod kuće. Provirio sam kroz ključaonicu. Malo dvorište u kojem je s desne strane prostorija koja služi kao kuhinjica. Bez gledanja sam mogao da je opišem. Frižider na ledu kojem je sterilisano terino mlijeko. U niši u zidu na drvenoj polici poređane su kutije kvasca. Hleb visi u korpi koja je kroz mali prsten obešena o tavanicu da miševi ne bi mogli da dođu do njega. Tu je i velika česma nad starom prljavom sudoperom. U toj donjoj prostoriji je uvijek sveže i volim da ležim u uglu i gledam visoke kamene zidove. Uvijek je tiho, ne čuje se buka sa ulice, a kroz otvorena vrata vide se bokori crvenih ruža puzavica koje zaklanjaju visoku ogradu malog dvorišta. Krhotine flaša na vrhu zida blješte na suncu, iako je u bašti već senka. Sa suprotne strane od ulazne kapije vode stepenice na sprat, u tatinu radnu i spavaću sobu, a ispod tih prostorija je malo kupatilo. Kad hoćemo da se kupamo, palimo naftaricu koja se nalazi ispod bojlera, a dim kroz dimnjak izlazi napolje. Kad se tata kupa, on ne zatvara vrata i briše se u dvorištu, pa ja svaki put brinem da li neko gviri kroz špijunku na kapiji. U uglu dvorišta je toalet sa metalnim zidovima, krovom i vratima koje se iznutra zatvaraju kukom. Tata nikad ne zatvara vrata i ja ga gledam iz gornje sobe, a on mi se nasmeši kad podigne glavu. Kad završi, požurim dole i sednem na dasku koja je još topla posle njega. S desne strane od kapije, uza zid, raste debelo ivi drvo, u koje se svake godine između grana naseli zrikavac koji noću pravi buku. Tata je jednom ustao oko 2-3 sata noću i kroz prozor sa sprata bacio svoje kućne papuče. Sećam se dobro njegovog lika na prozoru obasjanog svetlošću zvezda. Zrikavac je učutao, ali se oglasio petao stare tkalje, a nešto kasnije je zanjkao i pekarev magarac. Cimnuo sam nekoliko puta kvaku dok mi nije dosadilo, pa sam seo na kamen kraj puta. U Karolovu radnju je ušao pijani Emil sa flašom vina u ruci. Noge su mu se tresle, ruka mu se tresla, glava mu se tresla, zidovi kuća su se tresli, smokva se zatresla i plodovi su pali na zemlju. Emil mi se približi. Gospodin bar Josef voli lepe žene, povika. Poželao sam da mu kažem da to nije tačno, ali mi je prišao još bliže. Stao iznad mene i zagledao mi se u lice crvenim očima. Milion devojaka ima gospodin bar Josef. Karol je izašao iz prodavnice i čuo šta mi je Emil rekao, pa povikao na njega. Idi odatle, šta hoćeš od deteta? Ali ovaj se ne pomeri. Karol reče nešto na rumunskom svojoj ženi koja je sedela na ulazu u radnju i jela halvu. Ona je stalno jela halvu, iako nije smela jer je dijabetičar. I ponovo pokuša da otera Emila, a kad se ni ovaj put ne pomeri, Karol ode u magazin iza radnje i vrati se sa flašom vina i dade mu je. Emil mu se zahvali dva put, klimne i meni glavom, a zatim sede pod drvo na ćošku ulice. Cijelo telo mu se treslo, pa je prosuo vino po sebi, po bradi i bluzi. Crvena fleka se razlila, a on se zagrcnuo i zakašljao. Legao na zemlju i malo se ispovraćao. Malo posle toga podiže prema meni od vina zamagljen pogled, ali nisam ga se bojao. Poznavao sam ga. Tata mu je uvijek davao staru iznošenu garderobu i jelo kad bi mu nešto ostalo od ručka. A onda Emil odjednom ustade i pokaza rukom sa flašom na put kojim se iz centra grada penje ka našoj kući. Stiže gospodin bar Josef.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav, izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.